Bună dimineața, astăzi e luni, 8 decembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vremea la această oră e foarte rece, destul de frig a fost și ieri, acum la Chișinău sunt în jur de 2 grade și plouă, la prânz se va răci și mai mult, vor fi în jur de 0 grade și în nordul Moldovei e posibil seningă. La noapte minimele vor coborî sub 0 grade Celsius. La sfârșitul săptămânii trecute a murit Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Alexei al II-lea, ce a însemnat în alt preasfinția sa pentru Ortodoxia Rusă, cine va fi succesorul și la ce să se aștepte de acum încolo Mitropolia Moldovei. Îl vom întreba după știri pe purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, părintele Octavian Moșin. Cetățenie pe vecie își intitulează astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul colegul nostru Iulian Ciocan, una din cele mai turistice destinații ale Europei, Amsterdamul riscă să rămână fără turiști. De ce? Ne va spune Dan Alexe în Jurnal de Corespondent. Valeriu Caser are, ca de obicei, pentru noi câteva recomandări din presa moldovenească. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm pentru început știrile Europei Libere. În studioul de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Două zile de tulburări în Grecia, zeci de mii de oameni la sicriul patriarhului rus Alexei al II-lea, Barack Obama despre viitorul relațiilor ruso-americane și avertismente împotriva consumului de carne de porc din Irlanda. Acestea sunt principalele teme la știri. Iar acum știrile pe larg. În Grecia, mii de tineri au atacat sediile unor bănci și magazine la Atena, Salonic și alte orașe, într-o manifestare de furie după ce poliția a ucis un adolescent. Demonstranții au aruncat cu sticle inflamabile în clădiri, mașini și în forțele de poliție, care au răspuns cu gaze lacrimogene. Peste 30 de oameni, inclusiv polițiști, au fost răniți, iar peste 20 de protestatari arestați. Guvernul elen a făcut apel la calm, după două zile de tulburări, cele mai puternice din ultimii ani. Autoritățile spun că doi polițiști au fost puși sub acuzare în urma uciderii de sâmbătă a adolescentului de 15 ani. La Catedrala Hristos Mântuitorul de la Moscova, unde se află sicriul patriarhului rus Alexei al II-lea, s-au perindat pentru a-i aduce un ultim omagiu peste 25.000 de oameni. Accesul în catedrală va fi închis marți dimineața, în ziua mormântării. Mitropolitul Kiril al Smolenskului și Kaliningradului va conduce interimar Biserica Ortodoxă Rusă după moartea lui Alexei vineri dimineața și până la alegerea unui nou patriarh în cel mult 6 luni. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, s-a pronunțat pentru o reevaluare a relațiilor cu Rusia. Dorim să cooperăm cu ei acolo unde se poate, a spus Obama într-un interviu la televiziunea NBC, referindu-se la non-proliferarea nucleară și acțiuni comune împotriva terorismului. Dar el a adăugat că Washingtonul trebuie să trimită un semnal clar Moscovei că nu trebuie să-și intimideze vecinii, inclusiv Georgia. Barack Obama va fi inaugurat ca președinte al Statelor Unite pe 20 ianuarie. În Armenia au fost comemorate duminică victimele cutremurului de pământ devastator din 1988, soldat cu moartea peste 25.000 de oameni. La 11.41 ora locală, în toată țara s-a ținut un moment de reculegere. La 20 de ani de la cutremur, peste 7.000 de familii încă așteaptă să primească locuințe noi. Potrivit unui oficial din guvernul Irlandei, carnea de porc irlandeză contaminată cu dioxină toxică ar fi fost probabil exportată în până la 25 de țări. Dar Paddy Rogan, șeful Agenției Veterinare Irlandeze, nu a nominalizat țările, spunând că numărul lor este sub 30. Presa relatează că majoritatea exporturilor de carne din Irlanda au ca destinație Marea Britanie, dar și Germania, Franța, Olanda, Rusia și țările asiatice. Autoritățile irlandeze cred că porcii au primit hrană contaminată probabil încă din luna septembrie. Guvernul a informat consumatorii să evite o perioadă carnea de porc din Irlanda. Statele Unite cred că autorii atacurilor de luna trecută în orașul indian Mumbai au folosit teritoriul Pakistanului pentru pregătiri, a declarat secretarul de stat Condoleezza Rice. Într-un interviu televizat, doamna Rice a spus că teritoriul pakistanez a fost folosit probabil de ceea ce a numit actori non-statali, dar că nu există dovezi ale implicării autorităților din Pakistan. Rice a făcut apel la guvernul pakistanez să ia măsuri pentru a-i atrage la răspundere pe militanți. Elena, deocamdată de la mine, de la Praga, atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Așa cum ați auzit și la știri, Biserica Ortodoxă Rusă va fi condusă temporar de mitropolitul Kiril al Smolenskului și Kaliningradului după moartea vineri dimineața a Patriarhului Alexei al II-lea. Mitropolitul Kiril, în vârstă de 62 de ani, a fost responsabil cu relațiile externe ale Bisericii Ortodoxe Ruse, fiind considerat un reformator. Se pare însă că înalt preasfinția sa este privit cu suspiciune în cercurile clericilor conservatori. Se spune că mitropolitul Kiril ar fi preferatul Kremlinului pentru funcția de patriarh, tocmai pentru că președintele Medvedev a lăsat de înțeles că ar dori o îmbunătățire a relațiilor cu Biserica Romano-Catolică. Cel mai probabil contracandidat este considerat mitropolitul Climent, personalitate puțin controversată în cercurile politice, dar cunoscut pentru pozițiile sale anticatolice. Între timp, presa de la Moscova a anunțat că o posibilă cauză a morții patriarhului Alexei al II-lea ar fi fost o criză cardiacă, dar au adăugat responsabilii de presă ai Patriarhiei Ruse. O comisie specială urmează să stabilească motivele adevărate ale decesului înalt stătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse. Înmormântarea lui Alexei al II-lea va avea loc mâine, 9 decembrie, la Moscova, unde va fi prezent și mitropolitul Moldovei Vladimir, membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse. Ce a însemnat Alexei al II-lea pentru Biserica Ortodoxă Rusă, cine va fi succesorul și la ce să se aștepte de acum încolo mitropolia Moldovei, care e de ani buni în litigiu cu mitropolia Basarabiei, îl vom întreba pe purtătorul de cuvânt al mitropoliei Moldovei, părintele Octavian Moșin. Părinte, bună dimineața!
Bună dimineața!
Părinte, cât de important a fost Patriarhul Alexei al II-lea pentru Biserica Ortodoxă din Moldova și de ce?
Fiecare dintre noi cunoaște că un întâi stătător al Bisericii își are funcțiile sale, își are rolul său și este un grabnic rugător și mijlocitor către Domnul pentru turma care a fost încredințată. Evident că pământul nostru de la începutul secolului XIX este sub oblăduirea canonică a Bisericii Ortodoxe Ruse și chiar dacă în perioada interbelică a fost sub jurisdicția Patriarhiei Române, din perioada 1944 și până în prezent rămâne a fi sub oblăduirea canonică a Bisericii Ortodoxe Ruse, trând cu toate celelalte biserici din fostă Uniune Sovietică și Ucraina și Belarusia.
Părinte, dar tocmai asta este o întrebare. De ce anume Biserica Rusă? Pentru că sunt mulți cei care cred că Biserica Rusă nu e decât un instrument al imperialismului moscovit.
Evident că în această dimineață nu s-ar cuveni să vorbim despre probleme politice, implicații politice, deoarece la acest capitol s-a discutat și se discută și desigur că vor fi comentarii și diferite opțiuni, dar ar trebui să privim prin prisma duhovnicească, strict canonică, eclesială, care nu trebuie să aibă implicații sau o conotație politică. Pentru un bun creștin, nu contează cine este întâi stătătorul bisericii, care este naționalitatea, deoarece noi facem parte din neamul creștinesc ortodox și după acest principiu ne orientăm. Bună oară, odinioară în Imperiul Bizantin, nu era întrebat de unde ești, dar cine ești? Ești creștin sau păgân? Astfel și nu ar trebui ca să judecăm, iar pentru Biserica Ortodoxă de Moldova, Biserica Rusă nu reprezintă o mână dură care ne conduce, să mă știu cum, deoarece avem o largă autonomie, serviciile divine să fac în limbile și dialectele noastre ale poporului nostru. Deci n-ar trebui ca să facem acum diferite incursiuni și să abordăm astfel de teme care nu sunt la locul lor, dar ar trebui de remarcat personalitatea sanctității sale Alexei al II-lea, care într-adevăr a rezistat multor furtuni, atât politice cât și a multor reforme sociale și din anul 90 până în anul 2008, până la finele acestui an, multe lucruri s-au schimbat.
Părinte, vreți, nu vreți, biserica este mult prea influentă ca să nu fie luată în considerație și influența ei politică.
Se bucură de influență.
Și pentru că ați adus aminte de personalitatea sanctității sale, Alexei al II-lea, sunt voci care au spus că a ajuns patriarh doar datorită faptului că era în relații foarte apropiate legate cu KGB-ul sovietic din perioada sovietică. Cât de adevărat ar putea fi și dacă este adevărat, este într-adevăr grav? Cum credeți dumneavoastră?
Noi avem mare fericire să fim o biserică dreptmăritoare ortodoxă. Iar principiul alegerii, desemnării a unui întâi stătător totdeauna a fost în sobor. Deci nu a ales-o cineva, nu s-a implicat nimeni din exterior niciodată în sânul bisericii, iar Duhul Sfânt a fost prezent în mijlocul nostru și plinătatea bisericii a ales. Deci dacă a fost desemnat cândva, înseamnă că a fost de la Domnul și desigur că a avut binecuvântare celui de sus și despre aceasta ne vorbesc nenumăratele lucrări bune și spre zidirea, consolidarea bisericii pe parcursul acestor decenii.
Părinte Moșin, poate o biserică autocefală moldovenească ar fi soluția, de exemplu, a împăcării între cler și enoreași și moldoveni, separația între biserica rusă și biserica română?
Nu este de competență mea ca să mă pronunț în astfel de problemă, deoarece este o problemă de rang de patriarhie, de biserici autocefale. Trebuiește și un accept al tuturor bisericilor surori, cele 15 care se pronunță în acordarea unei autocefalii. Deci, probabil că nu este de competența noastră să ne pronunțăm, sau probabil că ar fi încă prematur după perioada regimului sovietic ateu să fim încă autocefali și să ne putem autodirigui în toate problemele noastre.
Părinte Moșin, părinte, patriarhul Alexei al II-lea a fost cel care a reușit să apropie Biserica Ortodoxă Rusă de cea catolică. Câte șanse are mișcarea ecumenică în spațiul post-sovietic odată cu alegerea unui nou patriarh la Moscova? Și cine ar putea să fie?
În general, privind mișcarea ecumenică, plinătatea ortodoxă este și mai ales din spațiul rus, este în ultimii ani cam sceptică, deoarece fiecare dintre noi s-a așteptat într-un fel la o mai bună colaborare și la mai multe așteptări. Evident că sunt și niște grupări mai rigoriste în sânul Bisericii Ortodoxe care chiar sunt contra sau chiar apare în ultima vreme tot mai multe literatură anti-ecumenism. Evident că nu putem evita o colaborare și este necesară o colaborare, dar nădăjduim că ea va fi de asemenea constructivă și bazată pe niște principii concrete care, într-adevăr, ar apropia, dar nu ar respinge. Oricum, Patriarhul Alexei a făcut câțiva pași considerabile în acest sens, privind schimb de moaște, colaborări, acte de colaborare în diferite domenii, mai ales în domeniul asistenței sociale. Dea Domnul că această bună cale a colaborării să o preia și nou patriarh care va fi desemnat.
Cine credeți că ar putea deveni noul patriarh?
Sfântul Sinod decide și toți soborul arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, din care face parte ca membru permanent a Sfântul Sinod în Noua Preasfinție Sa Vladimir, iar în soborul arhieresc fac parte toți ceilalți arhierei ai bisericii noastre, care de altfel în dimineața zilei de 6 decembrie deja erau la Moscova și până în prezent se află acolo, sunt alături de sanctitatea sa și vor participa cu câțiva zeci de slujitori de la noi din țară la funerarele sanctității sale.
Părinte Moșin, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, părintele Octavian Moșin, despre rolul patriarhului Alexei al II-lea pentru Biserica Ortodoxă Rusă și, desigur, cea din Moldova. Vom mai spune că Alexei al II-lea, cu numele său de plin Alexei Mihailovici Ridiger, s-a născut la 23 februarie 1929 la Tallinn, în Estonia, și a fost ales în fruntea Bisericii Ortodoxe Ruse la 10 iunie 1990. El a murit la vârsta de 79 de ani în dimineața zilei de 5 decembrie în propria locuință din Peredelkino.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:15. Ce minute, Valeriu, astăzi ce ne recomand să citim în ziarele de la Chișinău?
Despre biserică, timpul scrie azi că la Căușeni investițiile de stat au culoare politică. Creștini democrații se răzbună pe biserici, titrează ziarul, care dedică azi de altfel mult spațiul creștini democraților. Mai puțin în serios, mai mult în glumă, pentru că despre ei este pamfletul de la rubrica Teleobservatorul Vesel și editorialul plin de sarcasm al lui Constantin Tănase, ultimii haiduci și criza economică. Pe lângă asta, mai aflați din timp că Vladimir Grosu, agentul guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, crede că moldovenii apelează la CEDO pentru că așa e moda. Găsiți tot acolo un interviu cu Serafim Urechean, care promite că în 2009 nimeni nu va mai urca în carul său, precum și de ce crede Nicoleta Iesenencu că textele sale sunt mult mai gustate în Germania decât aici, în Moldova. Și mai scrie timpul azi despre dezbaterile de vineri din Parlamentul de la Chișinău. O decizie de dragul electoratului comunist este titlul articolului despre problemele statuielor, cea lui Kotovski în special.
Dar în analitic care a apărut la finele săptămânii trecute, ce ai găsit?
Tot despre deputați și statui, chiar așa se intitulează articolul.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În partea a doua a programului vă invităm ca de obicei să ascultați rubricile permanente de luni, Realitatea cu Amănuntul, astăzi despre cetățenia moldovenească, jurnalul de corespondent al lui Dan Alexei și dicționar de sunete Lucian Ștefănescu, ales muzica de Bajo Fondo Tango Club. Detalii spre finalul ediției, acum știri pe scurt, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena! În Grecia, mii de tineri au atacat sediile unor bănci și magazine și au incendiat automobile la Atena, Salonic și în alte orașe într-o manifestare de furie după ce poliția a ucis un adolescent. Guvernul elen a făcut apel la calm după două zile de tulburări, cele mai puternice în ultimii ani. Autoritățile spun că doi polițiști au fost puși sub acuzare în urma uciderii de sâmbătă a adolescentului de 15 ani. La Catedrala Hristos Mântuitorul de la Moscova, unde se află sicriul Patriarhului Alexei al II-lea, s-au perindat pentru a-i aduce un ultim omagiu peste 25.000 de oameni. Accesul în catedrală, după 4 zile, va fi închis marți dimineața, în ziua mormântării. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, s-a pronunțat pentru o reevaluare a relațiilor cu Rusia. Dorim să cooperăm cu ei acolo unde se poate, a spus Obama, dar a adăugat că Washingtonul trebuie să trimită un semnal clar Moscovei că nu trebuie să intimideze vecinii, inclusiv Georgia. Armata Statelor Unite încearcă să diminueze impactul atacului din Pakistan, în care au fost distruse un număr record de vehicule destinate forțelor NATO din Afganistan. În atacurile de duminică dimineața la baze de transport în apropierea orașului pakistanez Peshawar, au fost arse aproximativ 150 de camioane, containere și mașini militare. Armata americană spune într-o declarație că pierderile vor avea doar efecte minime asupra operațiunilor din Afganistan. O nouă rundă de convorbiri internaționale pe tema dezarmării nucleare a Coreei de Nord începe azi în capitala chineză Beijing. Asistentul secretarului de stat american, Christopher Hill, a spus că discuțiile urmează să se concentreze pe căile de verificare a informațiilor furnizate de nord-coreeni despre programul nuclear. Franța a făcut apel la calm după protestul viguros al Chinei față de întâlnirea lui Nicolas Sarkozy cu Dalai Lama. Guvernul chinez a spus că întâlnirea de sâmbătă a președintelui francez cu liderul spiritual tibetan a subminat serios relațiile Chinei cu Franța și cu Uniunea Europeană, a cărei președinție Franța o deține în prezent. Elena, atât pentru azi. De la mine ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Aflând că momentan există vreo 10.000 de cereri de renunțare la cetățenia moldovenească, deputații au căzut pe gânduri. Ei intenționează acum să complice procedura de renunțare. Așadar, în scurtă vreme, nu vom mai putea renunța la cetățenie autohtonă dacă nu avem domiciliul în străinătate. Adică, fii bun, stimate cetățean, și demonstrează că ești stabilit în Paris, Moscova sau Kuala Lumpur și abia apoi renunță la cetățenia moldovenească, dacă tare vrei. Modificarea legii cetățeniei poate fi înțeleasă până la un punct. Însuși, ministrul dezvoltării informaționale a recunoscut că tot mai mulți moldoveni vor să scape de cetățenia moldovenească. Statului nu-i convine ferește această tendință, pentru că, luând amploare, ea poate lăsa statul fără cetățeni. Și atunci, pe cine va mai guverna mașinăria statală? Unde mai pui că unii dintre cei care renunță la cetățenie se mai rețin în țară pe post de cetățeni străini, și asta nu e bine. Nu pot înțelege însă altceva. De ce statul nostru grijuliu și ocrotitor nu face în sfârșit ceva ca oamenii să se simtă fericiți acasă și să nu mai vrea să plece pe aiurea? Păi ce om cu judecată limpede va renunța la cetățenia unui stat care îl respectă și îi oferă condiții pentru a se realiza? În al doilea rând, de ce nu aș avea eu dreptul mai întâi să renunț la cetățenia moldovenească și abia după asta să mă stabilesc în Paris sau Kuala Lumpur? Nu e o îngrădire a libertății asta? În al treilea rând, să zicem că cei care au renunțat la cetățenia moldovenească și care se mai rețin în RM trebuie expulzați și nu mai pot fi tolerați de organele statului. Dar ei, adineauri, au fost cetățeni moldoveni. Mulți dintre ei au trăit o viață de om în Moldova, au muncit și au plătit impozite aici. De ce nu i-am mai tolera o vreme, fie și fără cetățenie? De ce să nu le mai oferim un ragaz să se răzgândească? Poate în ceasul al 12-lea vor realiza că nu pot totuși exista fără cetățenia moldovenească. Așa sau altfel, interdicțiile de felul acesteia nu vor schimba radical starea lucrurilor. Trebuie ambianța să devină mai confortabilă.
Să aflăm acum de la Dan Alexe de ce ar putea rămâne Amsterdamul fără turiști.
Amsterdam este una din cele mai turistice destinații ale Europei, însă nu pentru muzeele sale sau pentru frumusețea orașului. Foarte multă lume e atrasă acolo de două lucruri: cartierul roșu cu femeile vii expuse în vitrină și cafenelele în care se poate fuma în mod legal hașiș și marihuana. De când majoritatea est-europenilor pot călători fără viză, a apărut un alt spectacol, cel al masei de turiști cu bani puțini, care vin mai mult să se uite. Desigur, nu la muzeul Van Gogh sau la cel de artă veche, unde sunt expuse majoritatea tablourilor lui Rembrandt, ci în cartierul de lângă gară, unde sunt expuse femei despuiate care îți fac cu degetul să te duci să le spui bună ziua. Cei cărora nu le dă mâna pot să se consoleze într-o cafenea în care barmanul le confecționează pentru 3 sau 4 euro o țigară umplută cu cânepă afgană. În ultimele zile însă, trecând cu urechea la ce mai spun turiștii și localnicii, am descoperit un subiect de mare neliniște. Primăria a anunțat un vast plan de curățare a orașului, închizând peste jumătate din bordeluri și din cafenelele care vând hașiș. E drept, proprietarii acestora, precum și sindicatul prostituatelor, protestează. Argumentul lor este că dacă se aplică, măsura o să fie dezastruoasă pentru oraș, întrucât se vor pierde turiști. La care primăria răspunde că acei turiști sunt în majoritate din categoria celor numiți în franceză linge vitrină, oameni care nu prea consumă. Așa încât Amsterdam e pe cale de a-și pierde sufletul. Iar peste toate astea a mai venit și interdicția fumatului în cafenele. Parcă din adins, pentru a face situația și mai absurdă pentru turiști, în cafenelele unde se fumează marihuana nu mai e voie să se fumeze țigări din tutun. Recent, un patron de bar a fost amendat pentru că în crâșma lui, pe lângă hașiș, se mai fumau și dăunătoare țigări din tutun. Poate dacă se continuă așa, o să meargă lumea un pic și pe la muzee. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 24 de minute. Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Spre final, cum v-am promis, ascultați muzică din colecția colegului nostru Lucian Ștefănescu. El a ales pentru astăzi Bajo Fondo Tango Club. Imediat aflați cine sunt și ce cântă.
Bajo Fondo Tango Club este LP-ul de debut al trupei cu același nume, care a obținut în 2002 distinția pentru cel mai bun album pop instrumental la primile Latin Grammy. Muzica e făcută din fragmente din tangouri interpretate de cântăreți argentinieni celebri, din sunetul acustic tradițional al unor instrumente ca bandoneonul, pianul sau torturatul vaet al viorii, cum se exprimă cineva de pe net, toate acestea mixate în ritmuri house, drum and bass și trip-hop.
Este ora 7 și 29 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vremea e în această dimineață foarte rece, sunt aproximativ 2 grade, la prânz se va răci și mai mult și e posibil să ningă pe alocuri. La ora 19, ascultați ca de obicei ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, o ediție actualizată de la 19, poate fi ascultată și la ora 21 la postul de radio Retro FM. Diseară nu vor lipsi din program rubrica Dreptul tău și o carte la pachet. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un început de săptămână cât mai bun. Aici Radio Europa Libera. We'll be right back.